Әуе толқында Азаттық радиосы, қайырлы таң қымбат тыңдарман.
Бүгін тамыз айының 15-ші жұлдызы сенбі. Азаттық радиосы таңғы 1 сағатты хабарларын бастайды.
Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу мен Саида Бабамғожа.
Алдымен алда тыңдайтындарыңыз.
Батыс Қазақстан облысындағы тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмадияров сотты құрметтемеді деп 5 күнге абақтыға жабылды.
Мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп қамауға алынған экология министрлігі бұрынғы басшыларының адвокаттары мемлекеттік айыптаушылардың біліктілігіне күмән келтіреді.
Ақтөбе қаласында Өзбекстан шекарасын заңсыз бұзғаны үшін жауапқа тартылған қазақ азаматтарының ұлттық қауіпсіздік шекара қызметінің үстінен түсірген шағым арызы бойынша соттың дауы басталады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Жұма күні Орал қаласында тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияров сотты құрметтемеді деген айыппен 5 күнге абақтыға жабылды. Ахмедияров Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановтың сотында куәгер ретінде сұраққа алынған болатын. Бейсенбі күні сот әкімге жала жауап күйе жаққаны үшін Бектұрғановты 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияров облыс әкімін жиі сынайтын аймақтағы танымал журналист болып табылады. Зауытбек Тұрысбеков Қазақстанның Ресейдегі елшісі болып тағайындалды. Бұл туралы Қазақстан бүгін агенттігі президенттің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып хабарлады. Бұдан бұрын Тұрысбеков Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі, ішкі істер министрі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша агенттіктің төрағасы болған. Қазақстанның Ресейдегі елшісі болған Әділбек Жақсыбеков қазір елдің қорғаныс министрі қызметін атқарады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, сауда мен экономикалық байланыстар туралы келіссөздер өткізді. Ресейдің Сочи курортындағы кездесуден кейін өткізген баспасөз мәслихатында екі ел басшылары ғаламдық қаржы дағдарысына қарамастан Ресей мен Германияның сауда байланыстарын нығайтуға мүмкіндіктері бар деп атап көрсетті. Меркель Медведевпен кездесуі барысында Ресейдегі адам құқықтарының өлтірілуі мәселесін көтергенін хабарлады.
Ақш мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі Беларусьқа барды. Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекет хатшысының көмекшісі Филипп Гордон бір күндік сапары барысында үкімет басшыларымен және оппозиция жетекшілерімен кездесуде. Өткен жылдың наурыз айында Вашингтонның Беларусьқа енгізген санкциялардан кейін ресми Минск Ақш елшісінің елден шығарылуын талап еткен болатын. Осы оқиғадан кейін Ақштың жоғары лауазымды ресми өкілдері Минскіге бармаған еді. Ақш пен Еуропа одағы президент Александр Лукашенконы өз қарсыласы қамауда, баспасөз еркіндігін тұншықтыруда және сайлауды бұрмалады деп айыптаған. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткерлердің бірі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған кейін наразылық танытушылар түрмеде өлгенше қинап азапталған деп мәлімдеді. Оның алдында Каруби тұтқындалғандардың кейбірі абақтыда қорлық көрген деп хабарлаған болатын. Иран билік орындары бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша арнайы баяндаушысының айтуынша, Иранда маусым айындағы сайлаудан кейін қамауға алынғандардың түрмеде қинап азапталғандығы туралы мәліметтер мұқият тексерілетін болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка құрама штаттары Ауғанстанға қосымша әскер жіберуі тиіс болуы мүмкін. Бұл туралы Вашингтонда баспасөз мәслихатын өткізген қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдеді. Гейтстің айтуынша ол Ауғанстандағы ақш әскерилерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристалдан Ауған соғысына не қажет болса соны талап етуін сұраған. Бұл әскерилердің санын көбейту мәселесіне қатысты дейді Гейтс. Бұған дейін президент Барак Обама Ауғанстанға қосымша 21 мың сарбазды жіберуді бұйырған болатын. Осы жылдың аяғында Ауғанстанда ақш күштерінің саны 68 мыңға жетпек, ал Ирақта ақштың 132 мың жауынгері бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Шешенстан ресмилерінің хабарлауынша бейсенбі күні Грозныйдың жанында полиция мен бүлікшілер деп күтіптелгендердің арасында орын алған атыстан 4 полицей мен 2 содыр қаза тапқан. Шешенстанның басқа да ауданында жұма күнгі қақтығыстан ішкі істер министрлігінің 5 қызметкері жарақат алған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймақтарында соңғы кездері зорлық-зомбылық әрекеттері көбейген. Көршілес Дағыстанда мысалы бейсенбі күні қарулы адамдар полиция бекетіне шабуылап 4 полицей мен 7 әйелді өлтірген.
Ақштың мемлекеттік департаменті Ресейдің үкімет басшысы Владимир Путиннің Абхазияның әскери инфрақұрылымын дамыту мен шекараны нығайтуға 500 миллион доллар жұмсау туралы уәдесіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Мемлекеттік департамент өкілінің мәлімдеуінше, Ресей және басқа да елдер Грузияның халықаралық қауымдастық мойындаған шекарасын сыйлауы тиіс. Владимир Путиннің Абхазияға сапарын Еуропа одағы да сынға алып, бұл сапардың Грузияның аймақтық тұтастығы мен осы аумақтағы жағдай тұрақтандыруға бағытталған халықаралық күштер ұстанымына сай еместігін айтуда. Ақш Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы операцияларға дайындау мақсатында Грузияда әскери жаттығулар миссиясын қайта бастап отыр. Пентагон баспасөз хатшысы Джоф Морелдің мәлімдеуінше, Грузия Ауғанстандағы халықаралық күштердің әрекетіне өз үлесін қосқысы келеді, ал Вашингтон Тбилисидің дайын болуына көмектесуді қалайды. Ақш кез келген түсінбеушіліктен сақ болу үшін өзінің жаттығу бағдарламасы туралы Ресеймен кеңесті, дейді Морел. Ирақ журналистері жұма күні Бағдатта шеру өткізіп, елдегі баспасөз бостандығын жақсартуды талап етті. Шеруге жиналғандардың айтуынша, үкіметті сынаушы журналистерге жасалып жатқан саяси қысым тоқтатылуы тиіс. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабым қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қайырлы таң қымбат тыңдарман.
Бүгін тамыз айының 15-ші жұлдызы сенбі.
Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу мен Саида Бабамғожа.
Алдымен алда тыңдайтындарыңыз.
Батыс Қазақстан облысындағы тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмадияров сотты құрметтемеді деп 5 күнге абақтыға жабылды.
Мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп қамауға алынған экология министрлігі бұрынғы басшыларының адвокаттары мемлекеттік айыптаушылардың біліктілігіне күмән келтіреді.
Ақтөбе қаласында Өзбекстан шекарасын заңсыз бұзғаны үшін жауапқа тартылған қазақ азаматтарының ұлттық қауіпсіздік шекара қызметінің үстінен түсірген шағым арызы бойынша сот тыңдауы басталады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды енді мына жаңалықтан бастайық. Жұма күні Орал қаласында тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмадияров сотқа құрметсіздік көрсетті деген айыппен 5 күнге абақтыға жабылды. Ахмадияров Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановтың сотында куәгер ретінде сұраққа алынған болатын.
Бейсенбі күні сот әкімге жала жауап күйе жаққан үшін Бектұрғановты бір жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды, ал Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияров облыс әкімін жиі сынайтын аймақтағы танымал журналист боп табылады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Оралдағы тілшісі Артур Нығметов телефон арқылы хабарлайды.
Журналист Лұқпан Ахмедияров бүгін 5 тәулікке қамауға алынды. Сот залында абақтыға аттанған экс-кеңесші Алпамыс Бектұрғановтың ізімен Орал апталығы басылымының тілшісі қараңғы қапасқа жөнелтілді. Оны сотқа ізет көрсетіп, сыйламаған үшін айыптауда. Ал журналистер бұл қоқан-лоқыны сөз бостандығына жасалған кезекті қысым ретінде бағалауда. Прокуратура өкілдерінің Лұқпан Ахмедияровқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салып, жазалауды ұсынғанына қарамастан, сот журналисті 5 тәулікке қамауға алған жөн деп тауыпты. Сот шығарған шешімде Лұқпан Ахмедияров 2009 жылдың 11 тамызында Бектұрғановтың ісіне қатысты өткен сот отырысында куәгер ретінде шақырылған. Жауап алу кезінде судья Ахмедияровқа бірнеше мәрте ескерту жасауға мәжбүр болды. Өйткені журналист адвокат Төлеевтің сауалына сұрақпен жауап қайтарып мысқылдаған. Жауап алу рәсімі біткеннен кейін судья Қарасаеваның сот залында қалуға немесе босап шығуға құқы бар екенін ескерткен кезде құқық бұзушы Ахмедияров мұндай балағанға қатыспайтынын айтып сот залынан шығып кеткен. Осылайша Ахмедияров сотты сыйламай әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берді деп шешімде айтылған. Ал Лұқпан Ахмедияров өз сөзінде сотты айыптамағанын айтады. Оның айтуынша адвокат Мұстақым Төлеев жауап алу кезінде шеттен шығып тілдей бастаған. Тіпті оның ақыл-есі дұрыстығына да күмән келтірген көрінеді. Ал Тұран газетінің тілшісі Санат Орналиев ТДК 42 телеарнасының тілшісі Геннадий Пактың ескертпесі біртіндеп орындалып келе жатқанын айтады. Санат Орналиевтің сөзінше Пак Мырза әкім Ізмұхамбетовтың алдымен Бектұрғановты жазалап, кейін қалған 4 журналистен өш алатынын айтты. Санат Орналиевтің пікіріне Республика газетінің тілшісі Алыз Лобин да қосылады. Ол соттың бұл шешімін теріс деп санайды. Оның сөзінше бұл тұтқындау биліктің тапсырысы, осы арқылы билік бишігін білегіне ілгендер сөз бостандығын бұғауға ұстамақ.
Сонымен Оралдағы тілшіміз Артур Нығметовтің телефон арқылы хабарлауынша, жұма күні Орал қаласында тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияров сотқа құрметсіздік көрсетті деген айыппен 5 күнге абақтыға жабылған. Ахмедияров Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановтың сотында куәгер ретінде сұраққа алынған болатын.
Дәлірек айтсақ, 15-ші шілде күні өткен баспасөз мәслихатында Алпамыс Бектұрғанов облыс әкімінің кеңесшісі болып тұрған кезінде Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовті сыбайлас жемқорлық пен жекжаттық бойынша айыптаған болатын.
Иә, бір аптадан кейін 22-ші шілдеде әкім аппаратының жетекшісі Амангелді Дәулетжанов Алпамыс Бектұрғановтың аттестациядан өтпегенін және жұмысқа келмеуіне байланысты қызметінен босатылғанын ресми түрде хабарлаған еді. Ал 27-ші шілде күні Бақтығожа Ізмұхамбетов ары мен абыройын қорғау үшін Алпамыс Бектұрғановты айыптап сотқа шағымданды. Өзінің шағымында ол жауап берушіні жала жапқаны үшін қылмыстық жазаға тартуды сұраған еді. Сонымен бейсенбі күні сот әкімге жала жауап күйе жаққаны үшін Бектұрғановты бір жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыпталып отырған экология министрлігінің бұрынғы шенеуніктеріне қатысты сот ісі мәресіне жақындап келеді. Енді жарыс сөздер басталды. Астанада өткен соңғы сот отырысы жайында КТК телеарнасының тілшісі Нұржан Соппеков пікір білдіреді.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларының қорғаушылары сотқа мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысып жатқан прокурор Бақтияр Ерназаровтың біліктілігіне күмән келтіріп отыр. Осы мақсатта бас прокуратураға арнайы хат жолдауға ниетті. Олардың мұндай мәлімдеме жасауына прокурорлардың қорғаушылардың үстінен сот төрағасына жасаған өтініш хаты түрткі болды. Онда прокурор Ерназаров судьядан айыптаушылардың бірі Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановтың қорғаушылары Гүлжан Омарова мен Надежда Пархоменконы тәртіптік жазаға тартуды өтінген. Қорғаушылардың Жайылғановқа қатысты айтқан ақтауларын негізсіз деп тануды сұраған. Алайда сот отырысында барлық қорғаушылар прокурордың жасаған бұл өтініші тіпті ата заңымызға да қайшы деген пікір білдіріп, судьядан оны кейін қайтаруды өтінді. Олар заң бойынша сот ісіне айыптаушы мен қорғаушыға теңдей құқық берілгенін алға тартты.
Құрметті тыңдаушылар, экология министрлігінің бұрынғы шенеуніктеріне қатысты соңғы сот отырысы жайында КТК телеарнасының тілшісі Нұржан Сопбеков пікірін білдірді. Айта кету керек, осы сотқа куәгер ретінде қорғаныс министрі болған Даниал Ахметов шақырылған болатын. Алайда судья енді Даниал Ахметовтың келмейтіндігін жеткізіп, берген куәсін жазбаша жариялады. Себебі полиция қызметкерлері Даниал Ахметовты тұрғылықты мекенжайы бойынша таба алмай келгенін айтқан. Экс-премьер-министрінің сотқа шақырылуының себебі, ол премьер-министр болып тұрғанда Балқаш көлінің жағасындағы бұрынғы радиолокациялық станция орнында қалған улы заттарды залалсыздандыру жөнінде үкіметтің қаулысы жарияланған болатын.
Экология және қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов және оның бұрынғы вице-министрлері Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев және Меркурий Плюс фирмасының өкілі Әділбек Жайылғановтар түрлі экологиялық қалдықтарды жоюға республикалық бюджеттен бөлінген шамамен 7,8 миллион долларды жымқырды деген айып тағылған еді.
Атап айтқанда, Балқаш көлінің жағасындағы бұрынғы радиолокациялық станция орнында қалған улы заттары бар контейнерлерді жойып, залалсыздандыруға бөлінген қаржыны осы мақсатқа жұмсамаған делінген. Утилизация шарасын атқаруға бұрынғы қарағандылық кәсіпкер Меклер жетекшілік ететін неміс фирмасы тартылған.
Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе қаласында шекараны заңсыз бұзғаны үшін Өзбекстан сотымен жауапқа тартылған 15 қазақстандық көлік жүргізушінің Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік шекара қызметінің үстінен түсірген шағым арызы бойынша сот тыңдауы басталды.
Тамыздың 14-де кезекті сот отырысының барысымен әріптесіміз Мәншік Асаутайдың хабарынан естіп білесіздер.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін сотқа берді. Олар өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап отыр. Өзбек елінде қамауда отырған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап етуде. Осы іске қатысты тамыздың 14-ндегі кезекті отырыстың барысы жайында біздің радиомызға Ақтөбедегі Азат партиясының жетекшісі Айдос Садықов былай деген еді.
Сол кезде пограничниктермен жаңа представительдермен сөз берді, бізге рет сөз біздің жағына айттық, 4 айдан бері не істегенімізді, жаңа адамдар қандай осы тұрғандарын, түрмеде не көргендерін, осы жолда шекарада ешқандай знак болмаған, соның бәрін айттық, соның бәрін дәлелдеді, кеше знак жоқ екен, баразда жоқ екен, ештеңе жоқ екен, соны алдық, сұрақ бердік представительдерге, пограничниктерге, олар жауап айтқан кезінде знактардың пограничный столптардың расстояниесі 4-5 километрде жер, ол күні қар болды, столптың жартысы көрінбеді, соны айттық тұр солай.
Естеріңізде болса, Ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26-сы күні Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы 27 қазақстандыққа өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты әрқайсысына 11 мың доллар шамасындағы айыппұлмен шектелген болатын. Оның өзінде қарапайым жүргізушілердің қалтасы көтере алмай отыр. Апелляциялық шағымда көмектеспей, Нүкіс сотының шешімі сол қалпы қалдырылған. Өздерінің басынан өткенін 10 миллион теңгеге бағалап отырған жүргізушілер тек шекарашылар ғана емес, басқа да органдарды жауапқа тартпақ ойда.
Әлі бұрын 10 миллион теңге сұрап отыр жаңағы моральный ущербке пограничный войска. Сосын бүгін біз ходатайство беріп, тағы пограничный войскадан басқа комитет национальной безопасности шақырды, сосын министр финансы шақырды.
Келтірілген дәлелдер мен дәйектер жүргізушілердің талабы арзын қанағаттандыруға негіз болмақ. Оның үстінде сотта сөз алған подполковник Иманбаев Қазақстан мен Өзбекстан арасында әлі күнге дейін демаркациялық жұмыстардың аяқталмағандығын мойындаған. Алайда Айдос Садықов соттың әділдігіне сенімсіздікпен қарап отыр.
Былай қарасаңыз, енді сот бізге қарау керек, бірақ біздің сот белгілі ғой, сондықтан көреміз не болады мына жағында.
Бұдан бөлек шекара басында өзбек шекарашыларынан қашып кеткен 7 ақтөбелік азаматқа қатысты қылмыстық істе қозғалғандығы мәлім болды. Айта кету керек, ақтөбелік кәсіпкерлерге жалданып істен шыққан құбырларды тасуға 35 адам барған. Олардың 30-ы жүргізушілер, де қалғаны қара жұмысшылар. Өзбекстанның шекарашылары бұларды байқап қалып, аспанға оқ атқанда олардың 7-і қашып үлгерген болатын. Енді міне түсініксіз себептермен сол 7 азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғалды, дейді Айдос Садықов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті.
АқШ мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі Беларусьқа барды.
Иранның президент сайлауына жеңілген үміткерлердің бірі Мехти Каруби сайлаудан кейін жүрулерде қамауға алынған, кейін наразылық танытушылар түрмеде өлгенше қинап азапталған деп мәлімдеді.
АқШ Ауғанстанға қосымша әскер жіберуі мүмкін.
Грозныйдың жанындағы атыстан 4 полицей мен 2 сотыр қаза тапты.
АқШ Путиннің Абхазияға қолдау танытуына байланысты алаңдаушылық білдіруде. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың тақырыптарымен таныстыра отырайық өзіңізді.
Қазақстанда 2010 жылдан бастап ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін жекеменшік ауруханаларда көрсететін болады.
Оңтүстік Қазақстан облысында қырым безгегі індетін жұқтырғандар саны артып келеді. Осыған байланысты аталған мекенде карантин жариялануы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда 2010 жылдан бастап ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін жекеменшік ауруханаларда көрсете алады.
Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің төрайымы Салидат Қайырбекова мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің төрайымы Салидат Қайырбекованың айтуынша, азаматтар қажетті ем-домды денсаулық сақтау министрлігі сапалы деп тапқан мекемеден таңдауы бойынша ала алады және оның ақысын кепілденген медициналық көмек шеңберінде мемлекет өз мойнына алады. Ол үшін алдымен министрлік аккредитациядан өту қажет. Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитеті төрағасының орынбасары Дәулехан Есімовтің айтуынша, аккредитациядан өту кезінде дәрілік қамтамасыз ету, медициналық қызметтің сапасы және жұқпалы ауруларының қауіпсіздігі сынды талаптар қарастырылады.
Бұл талаптар мемлекеттік емханаға да, жекеменшік ауруханаға да бірдей қойылады ғой. Негізгі мақсаты бұл пациенттердің медициналық қызметін тиісті сапасын талап ету құқықтарын іске асыру. Бұл жерде бәсекелес орта пайда болады. Медицина саласында қолданылып жатқан заңдар, заңнамалар және нормативті құқықтық құжаттардың сай жасалынған стандарттар негізі келешекте осы халықаралық стандартқа дейін көтереміз бе деген ойымыз бар.
Дәулетхан Есімов осы жылдың соңына дейін 2000-ға жуық медициналық мекемелерді қамтуды жоспарлап отырмыз дейді. Алдағы уақытта мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің аккредитациясынан өтуге 912 медициналық мекеме тапсырыс берді. Оның 20-сы ғана жекеменшік ұйымдар. Олардың бірі Хақ медициналық орталығы. Осы мекеменің сақтандыру бөлімінің қызметкері Лариса Зыгованың айтуынша, өтінішті олар осы аптада тапсырған екен.
Вы знаете, мы да действительно сдали документы на аккредитацию. Но комментировать мы ничего пока не будем. Мы уверены в качественно оказываемой помощи. Аккредитации еще не определено точная дата, когда к нам придет комиссия.
Министрлікті медициналық көмек көрсететін мекемелерді аккредитациядан өткізу шарасын үстіміздегі тамыз айының бірінен бастады. Және ол денсаулық саласының бірыңғай ұлттық жүйесін енгізудің бірінші кезеңі болып табылады. Бүгінде 170 мекемеде сыртқы кешенді бағалау жұмыстары аяқталды. Тағы 85-і бұл тексерістен өтуге дайындық үстінде. Осы реформалар жөнінде қала тұрғындары Олардың пікірін білу үшін сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың басым бөлігі мұндай өзгерістерді қолдайтындығын білдірді.
Жалпы мен бұл бастауды қолдаймын, себебі бұл өте болашағы зор бастау деп ойлаймын. Әрине, қай жерде де бұл бәсеке болса, ол бәсекеден сапа туындайды. Қазіргі таңда қалыптасқан жағдай қандай? Әрбір адам өзінің белгіленген ауданы бойынша тек ғана сол ауруханаға ғана қаралуға болады, яғни басқа ауруханаға бара алсаң да қанша ауырып тұрған жағдайдың өзінде өзінің тұрақты орнын ауруханасына барып емделуге жібереді. Мына кездерде қиындықтар туындайды.
Бұл бастама мен өзім ойымша жақсы деп ойлаймын. Әсіресе мен сияқты жүкті әйелдерге, өйткені мысалға жаңағы мемлекеттік емханаларға барып отырсаң, қазіргі кезде мүлдем жүктілерге кезектен тыс деп жазылып қойған. Бірақ та ол жердегі адамдар қазір сондай қаты кезденіп кеткен ба, или сондай бір адамгершілікті жоғалтқан ба? Да, кезектен тыс өткізбейді. Әркім өз кезегін күту керек. А бұл жақсы бастама деп ойлаймын.
Егер 2010 жылдан бастап денсаулық министрлігі халықтың тұрған мекенжайының қай жерде екеніне қарамастан ауруханаларға қабылдай береді деген шешімін қолдаймын. Екінші айтып отырған медицина учреждениесі аккредитация алса, онда халық тегін емделеді деген жеріне мен сенім көремін. Себебі оның механизмін түсіндім. Қай жерден қалай ақша бөлінеді? Клиникаларға үкімет ақша бөлетін болса, үкіметтің бюджетінде сонша ақша бар ма? Біздің медицина өте дұрыс жұмыс істемейді. Адамдарды қабылдауының өзінде бюрократ бар. Қазір інім полицияда жатыр. Сондықтан өте жақсы білемін. Барлығы сыбайлас жемқорлық жауып алған, басынан аяғына дейін ақша төлемей, даже студенттер жасайтын абонент жасай алмайды. Министрлік зарахалын сондай үлкен жағдайлар шешіп алу керек қой.
Өте дұрыс шешім деп ойлаймын, бірақ басқа жағынан алып қарайтын болсақ, мысалы, аудан орталығындағы емдеу мекемелері емделушілерінен айырылып қалуы да мүмкін. Себебі жаңа кез келген адам жақсы мекемеде емделгісі келеді, жақсы ауруханада емделгісі келеді. Бірақ дегенмен халқы жақсы қызмет көрсететін білікті, білімді дәрігерлері бар аурухана емделушісіз қалмауы керек.
Аккредитациядан өткендегі туралы сертификат денсаулық ұйымдарына бірден 3 жылға дейін беріледі және олардың тізімдері басылымдар мен министрліктің ресми сайтында жарияланатын болады. Аккредитациядан өтуге әзірше стационарлық емханаларға басымдылық беріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сәрсебай.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, медицина саласындағы хабарларымызды одан әрі қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Онда оңтүстік Қазақстанда орын алған қырымқанды безгегі туралы хабарды тыңдайсыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Оңтүстік Қазақстан облысында тағы 2 адамнан конго қырым қанды безгегінің белгілері табылды. Осымен шілде айының басынан бері Қазақстанда аталмыш дертке шалдыққандардың саны 22-ге жетіп отыр. Мамандар республика бойынша аталмыш аурудың ошағы 2 облыста екендігін айтады.
Олар Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстары қалыптасқан жағдайға қатысты Ресей ақпарат агенттіктері Қазақстанда қырымқанды безгегінің белең алуына қатысты төтенше жағдай қалыптасты деген ақпарат таратқан еді. Алайда Қазақстанның денсаулық министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Маншүк Асаутай жалғастырады.
Республиканың төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Любовь Шапошникованың айтуынша, тамыздың 11-де оңтүстік Қазақстан облысының Шардара мен Арыс аудандарында тағы да екі адамның Конго қырым қанды безгегіне шалдыққандығы анықталған.
11 августа 2010 года в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области в центральную районную больницу госпитализирована Агибаева К. предварительным диагнозом Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Выявлены и находятся под медицинским наблюдением 25 человек, контактирующих с ней. Также в Арысском районе Южно-Казахстанской области, село Жиделя, 11 августа была госпитализирована Сбакир. Выявлены и находятся под медицинским наблюдением 17 человек, контактирующих также с ней. И в очаге заражения проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Айтмағамбет Жолшариновтың айтуынша, тамыздың 14-іне қатысты ақпараттарға сәйкес жаңа жайттар тіркелмеген.
Барлығы 22 ауру тіркелген, қырым қанды безгегіне. Көлемі бойынша. Оның ішінде 18-і оңтүстік Қазақстанда, 4-і Қызылорда облысында. Бүгінгі таңда бір ауру Қызылордада ем алып жатыр, 4-і оңтүстік Қазақстан облысында. Қалғандардың бәрі ем алып жазылып шыққан.
Министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда аталмыш 18 адамның 8-і қайтыс болған. Қазір сол 22 науқаспен қатынаста болған 87 адам дәрігерлердің қатаң бақылауында. Ал сол аймақта жұмыс істеп жатқан комиссия залалсыздандыру жұмыстарын әлі аяқтап үлгермепті. Маман республика бойынша аталмыш аурудың табиғи ошағы 3 облыста бар екендігін айтады.
Қырымқанды безгегі республика көлемі тек қана 3 облыста кездесуі мүмкін. Өйткені ол жерде табиғи ошақтар бар. Біріншіден оңтүстік Қазақстан облысы, екінші Қызылорда облысы және Жамбыл облысы. Тек қана сол 3 облыстарда кездеседі.
Бұдан бөлек үстіміздегі аптада Ресейдің Вести телеарнасы Қазақстанда қатерлі індет белең алды деген ақпарат таратып, елде төтенше жағдай жарияланды деген еді. Телеарнаның хабарлауынша, қазір Қазақстанда жаппай Конго қырымқанды безгегімен күрес штабтары құрылған. Ауылдық мал дәрігерлері мал мен қора қопсыларға дезинфекциялау шарасын жүргізуде. Алайда қазақстандық дәрігер мамандар бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтындығын айтады. Республиканың денсаулық сақтау министрлігінің эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Айтмағамбет Жолшаринов елде тек аталмыш аурумен күрес жұмыстары жанданып жатыр дегенді айтады.
Бұл ауру жыл сайын бізде кездестіріп, сондықтан бізде ешқандай төтенше жағдай жоқ. Аурудың шығуына байланысты медицина мекемелер және басқа мекемелер өз жұмысын одан сайын жандандырып, сол ошақтарда жұмыс істеген болатын.
Айта кету керек, Конго қырымқанды безгегін тарататын кенелерді жою мақсатындағы төрт түлік малды дәрілеу жұмыстары оңтүстік Қазақстан облысында соңғы 5 жылда жүргізілмеген. Бүгінгі таңда өңірдегі жалпы мал басының 21 және мал қамайтын қораның 22% дәріленген. Бұл мақсатта бір ғана оңтүстік Қазақстан облысында кенеге қарсы төрт түлік малды дәрілеуге 224 миллион теңге бөлінген. Оның 196 миллионы республикалық бюджеттен. Конго қырымқанды безгегінің барлық 3 облыстағы ошақтарын жоюға қанша қаражат жұмсалатынын денсаулық сақтау министрлігі әлі есептемеген. Өйткені аурудың таралуына себепші кенемен күрес шаралары күн суытқанға шейін жүргізілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салу өтейік.
Сонымен Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org деген сайтымызда келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлік азаттық.орг сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Қадірмен тыңдарман, әлде азаттықтан алыстап кетпеңіз. Алда сіздер соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Онымен өздеріңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырамын.
Жұма күні Орал қаласында тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияров сотты құрметтемеді деген айыппен 5 күнге абақтыға жабылды. Ахмедияров Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановтың сотында куәгер ретінде сұраққа алынған болатын. Бейсенбі күні сот әкімге жала жауып күйе жаққаны үшін Бектұрғановты 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияров облыс әкімін жиі сынайтын аймақтағы танымал журналист болып табылады. Зауытбек Тұрысбеков Қазақстанның Ресейдегі елшісі болып тағайындалды. Бұл туралы Қазақстан бүгін агенттігі президенттің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып хабарлады. Бұдан бұрын Тұрысбеков Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі, ішкі істер министрі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша агенттіктің төрағасы болған. Қазақстанның Ресейдегі елшісі болған Әділбек Жақсыбеков қазір елдің қорғаныс министрі қызметін атқарады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, сауда мен экономикалық байланыстар туралы келіссөздер өткізді. Ресейдің Сочи курортындағы кездесуден кейін өткізген баспасөз мәслихатында екі ел басшылары ғаламдық қаржы дағдарысына қарамастан Ресей мен Германияның сауда байланыстарын нығайтуға мүмкіндіктері бар деп атап көрсетті. Меркель Медведевпен кездесуі барысында Ресейдегі адам құқықтарының өлтірілуі мәселесін көтергенін хабарлады.
Ақш мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі Беларусьқа барды. Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекет хатшысының көмекшісі Филипп Гордон бір күндік сапары барысында үкімет басшыларымен және оппозиция жетекшілерімен кездесуде. Өткен жылдың наурыз айында Вашингтонның Беларусьқа енгізген санкциялардан кейін ресми Минск Ақш елшісінің елден шығарылуын талап еткен болатын. Осы оқиғадан кейін Ақштың жоғары лауазымды ресми өкілдері Минскіге бармаған еді. Ақш пен Еуропа одағы президент Александр Лукашенконы өз қарсыласы қамауда, баспасөз еркіндігін тұншықтыруда және сайлауды бұрмалады деп айыптаған. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткерлердің бірі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған кейін наразылық танытушылар түрмеде өлгенше қинап азапталған деп мәлімдеді. Оның алдында Каруби тұтқындалғандардың кейбірі абақтыда қорлық көрген деп хабарлаған болатын. Иран билік орындары бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша арнайы баяндаушысының айтуынша, Иранда маусым айындағы сайлаудан кейін қамауға алынғандардың түрмеде қинап азапталғандығы туралы мәліметтер мұқият тексерілетін болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қосымша әскер жіберуі тиіс болуы мүмкін. Бұл туралы Вашингтонда баспасөз мәслихатын өткізген қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдеді. Гейтстің айтуынша, ол Ауғанстандағы ақш әскерилерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристалдан Ауған соғысына не қажет болса соны талап етуін сұраған. Бұл әскерилердің санын көбейту мәселесіне қатысты, дейді Гейтс. Бұған дейін президент Барак Обама Ауғанстанға қосымша 21 мың сарбазды жіберуді бұйырған болатын. Осы жылдың аяғында Ауғанстанда Ақш күштерінің саны 68 мыңға жетпек, ал Иракта Ақштың 132 мың жауынгері бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Шешенстан ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні Грозныйдың жанында полиция мен бүлікшілер деп күдіктелгендердің арасында орын алған атыстан 4 полицей мен 2 содыр қаза тапқан. Шешенстанның басқа да ауданында жұма күнгі қақтығыстан ішкі істер министрлігінің 5 қызметкері жарақат алған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймақтарында соңғы кездері зорлық-зомбылық әрекеттері көбейген. Көршілес Дағыстанда мысалы, бейсенбі күні қарулы адамдар полиция бекетіне шабуылып, 4 полицей мен 7 әйелді өлтірген. АҚШ-тың мемлекеттік департаменті Ресейдің үкімет басшысы Владимир Путиннің Абхазияның әскери инфрақұрылымын дамыту мен шекараны нығайтуға 500 миллион доллар жұмсау туралы уәдесіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Мемлекеттік департамент өкілінің мәлімдеуінше, Ресей және басқа да елдер Грузияның халықаралық қауымдастық мойындаған шекарасын сыйлауы тиіс. Владимир Путиннің Абхазияға сапарын Еуропа одағы да сынға алып, бұл сапардың Грузияның аймақтық тұтастығы мен осы аймақтағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған халықаралық күштер ұстанымына сай еместігін айтуда. АҚШ Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы операцияларға дайындау мақсатында Грузияда әскери жаттығулар миссиясын қайта бастап отыр. Пентагон баспасөз хатшысы Джоф Морелдің мәлімдеуінше, Грузия Ауғанстандағы халықаралық күштердің әрекетіне өз үлесін қосқысы келеді, ал Вашингтон Тбилисидің дайын болуына көмектесуді қалайды. АҚШ кез келген түсінбеушіліктен сақ болу үшін өзінің жаттығу бағдарламасы туралы Ресеймен кеңесті, дейді Морел. Ирак журналистері жұма күні Бағдатта шеру өткізіп, елдегі баспасөз бостандығын жақсартуды талап етті. Шеруге жиналғандардың айтуынша, үкіметті сынаушы журналистерге жасалып жатқан саяси қысым тоқтатылуы тиіс. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы кешірі қымбатты радио тыңдаушы.
Қайырлы кеш қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу мен Саида Бабымқожа.
Алда тыңдайтындарыңыз,
болашақ бағдарламасының стипендиясын жеңіп алғандардың дені бюджеттік салада жұмыс істейтіндердің балалары.
Қазақстандық азаматтарға елде бала асырап алу қиынға соғуда. Соған қарамастан балалар үйіндегі әрбір алтыншы баланы шетелдіктер асырап алуда.
Сонымен қатар халықаралық жаңалықтарымызда Ирандағы президенттік сайлаудан кейін екі айға созылған саяси дағдарыс өзгеше сипат алуда деген хабармен танысатын боласыз.
Және Кемеңгер Абайдың қара сөздерін тыңдайтын боласыздар.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Болашақ стипендиясын жеңіп алғандардың 1% ғана қарапайым жұмысшылардың балалары. Басым грантты бюджет саласында жұмыс істейтін ата-аналардың балалары алған. Бұл жөнінде білім және ғылым министрлігі мәлімдеп отыр. Алайда биыл ауылдан шыққан балалар үшін квота ескерілген және оларға ағылшын тілін үйрену үшін мемлекет қаржы төлейді екен.
Бүгінгі күнге дейін конкурстық іріктеуге 3000-ға жуық азамат құжат тапсырды. Олардың 2500-нан астамы конкурстық іріктеу сатысына жіберілген. Соңғы мәліметтерге қарағанда үміткерлердің 500-ге жуығы шетелдің жоғары оқу орындарына өз еркімен түскендер. Енді осы тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмен айтып береді.
Бұған дейін болашақ стипендиясы берілген балалардың ішінде басшылардың және қалталы азаматтардың балалары көп болған деген шағымдар түскен. Осыған орай білім министрлігі бірнеше шара қолдандық дейді. Ақерке Абылайхан Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясының арқасында Германияда білім алып келген. Қазір білім министрлігінің даму департаментінің басқарма бастығы. Ақерке Абылайханның сөзінше, болашақ стипендиясы иелерінің әлеуметтік жағдайы зерттелді. Бірақ статистика нәтижесі қандай болса да, іріктеу барысында баланың кешешесі емес, біліміз ерттеледі дейді ол.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін ата-аналары 19%, жекеменшік құрылымдарда істейтін 19%, акционерлік құрылымдарда істейтін 15%, мемлекеттік қызметтер 12%, пенсионерлер 8%, жұмыссыздар 5%, жұмыс жасайтын қарапайым халық ол 2%. Бұл енді жалпы бүкіл үміткерлерге қойылатын талап бір. Оның бір жаңағы конкурс кезінде әке шешесінің мәртебесіне, әлеуметтік мәртебесіне қарап, стипендия тағайындауда біз ешқандай жеңілдіктер қарастырмаймыз.
Білім министрлігінің мәліметінше, болашақ стипендиясын алғысы келетін үміткерлер шет тілдің бірінде еркін сөйлеуі, компьютермен еркін жұмыс істеуі және ғылыми жұмысқа қатысуы талап етіледі. Инженер және техникалық мамандықтар бойынша өткізілетін байқаудан жеңіп шыққан үміткерлерге болашақ стипендиясы арқасында бір семестр ішінде шет тілін меңгеру құқы беріледі. Бірақ егер де үміткер белгіленген уақыт ішінде шет тілін меңгеріп үлгермесе, ол болашақ стипендиясымен оқуын жалғастыра алмайды және өзіне жұмсалған қаржыны қайтарып беруге тиіс деп хабарланды. Ал Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Нұрсұлу Шаймерденованың пікірінше, қалталы отбасыларынан шыққан балалардың дайындығының жоғары болатындығы орынды. Себебі олар ауыл тұрғындарына қарағанда ағылшын тілін біледі. Өйткені оларда шетелге шығуға, мұғалім жалдауға мүмкіншілігі көп. Әлбетте қалалық балалардың дайындығы ауылдық баладан жоғары болатыны содан, дейді ол.
Именно эти дети владеют английским языком, потому что у них была возможность выезда, у них были учителя, у них были репетиторы. Естественно, их подготовка будет выше, чем те дети, которые находятся на периферии и живут в ауле.
Бірақ Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Нұрсұлу Шаймерденованың пайымдауынша, қазіргі жағдайлардың көбі ауыл тұрғындарына емес, қала тұрғындарына арналған. Ал елді мекендерде тұратын жастар ағылшынша жақсы білмегенімен оны тез үйренетін қабілеті бар. Сондықтан ауылдан шыққан балалар ұсынылып отырған тесттерге күші жетпеуі мүмкін, дейді ол. Бірақ белгілі қайраткерлердің көбі ауылдан шыққан ғой, дейді Шаймерденова.
Во-первых, в такой степени не владеет английским языком, хотя он может изучить очень быстро его. И то тестирование, которое они предлагают, он может не осилить, потому что все-таки самородки у нас вырастают именно в провинции.
Ал білім министрлігінің өкілі Ағырке Абылайханның сөзінше, биыл ауылдан шыққан балалар үшін ерекше жағдай жасалып отыр.
Жалпы биылғы жылыда, былтырғы жылғыдай, стипендияға тағайындау барысында ауыл жастарына, мемлекеттік қызметкерлерге, ғылыми-педагогикалық кадрларға конкурс барысында квота тағайындалған. Ауылдан шыққан ауыл балаларын қолдау барысында конкурстан жаңағы шет тілінен төмен деңгейін ескере отырып ауыл балаларының бұл азаматтарға квота шеңберінде шет елде 4 семестр, яғни 2 жыл тіл үйренуге мүмкіндік беріледі.
Ресми мәлімет бойынша болашақ стипендиясын жыл сайын шетелдерде кадр дайындау жөніндегі комиссия бекітеді. Оның өзге шәкіртақыдан ерекшелігі ол толығымен республикалық бюджеттен төленеді. Бұл қаражатқа шетелге шығарда визаға қажет төлемдер, телефон байланыстары, тамақтану, әдебиет, медициналық сақтандыру және оқу орнына жету жолына кететін шығын кіреді. Дегенмен мемлекет студентке жұмсап отырған қаржыға шетелге жібергелі отырған баланың ата-анасынан кепілдікке пәтер не үй алады. Болашақ стипендия Ясының талаптары бойынша шетелдегі таңдаулы оқу орнын бітіріп шыққан түлектер Қазақстанға оралған соң еңбекақы аздығына қарамастан мемлекеттік мекемеде немесе қазақстандық компанияның бірінде кем дегенде 5 жыл жұмыс істеуі шарт. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Биыл болашақ бағдарламасы бойынша 1780 түлек оқуларын аяқтап елге оралды. Ал оқудан шығып қалған грант иегерлері жарты жылдың ішінде мемлекетке 44 миллионнан астам теңгені қайтарған.
2009 жылдың бірінші жартысында түрлі себептермен бағдарламадан 14 адам шықты. Жалпы болашақ бағдарламасы жұмыс істеп жатқан 16 жылдық тарихта шетелдік жоғары оқу орындарынан 68 қазақстандық стипендиат оқу үлгеріміне байланысты оқудан шығарылды. Олардың ішінде көбінесе күрделі техникалық мамандықтар бойынша оқып жатқан бакалавриат деңгейіндегі стипендиаттар еді.
Саида, осы жерде айта кету керек, болашақ бағдарламасымен білім алған екі мемлекеттік шенеунік бүгінде жемқорлықпен айыпталып қамауда отыр.
Қымбат тыңдарман, жалпы қазір Азаттықтың веб-сайтында Қазақстанда орта тап дегеніміз кімдер деген сауал бойынша форум жүріп жатыр. Осыған байланысты пікірлеріңіз болса, біздің интернеттегі парақшамызға кіріп, форумға қатыссаңыздар болады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда әрбір 6-шы жетім баланы шетелдің азаматтары асырап алады. Ал Қазақстанда ата-аналар бала асырап алу көп проблема туындатып отырғанын айтады.
Алайда Алматы қалалық білім басқармасының маманы Қазақстан азаматтары үшін бала асырап алудың айтарлықтай қиыншылық туғызбайтынын жеткізді. Бұл жөнінде толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы баяндап береді.
Аты жөнін айтпауды өтінген Алматыдағы балалар үйінің бірінде жұмыс істейтін келіншек өзі тәрбие беріп жүрген балалардың бірін асырап алғысы келеді. Ол бала асырап алу үшін құжаттар жинаған. Осылайша әртүрлі мекемелерден анықтама жинаудан шаршаған ол ақырында бала асырау ниетінен айнып қалған.
Денсаулығым көтермегендіктен бірінші баламнан кейін бірнеше рет операция болды. Содан кейін өзімнің көтеріп бала табуыма денсаулығым себептеріне байланысты балалар үйінен бала асырап алам деп ойладым. Әрине, енді бірнеше жылдан бері сол жерде жұмыс істегендіктен өзімнің көңіліме ұнап жүрген бир бала бар. Баланы жа асырап алуума ондайлар болду. Бираз тертүүгө туура келди. Жаңа документ жагынан көп кыйналдык десек те болот. Кагаз жагынан өтө кыйындык туудуруп жатыр. Бала асырап алуу тууралуу жаңагы көптөгөн кагаздар, ден соолукка байланыштуу жаңагы эс дурустугу тууралуу справка болсун, жумуш орунунан справка, тургулуктуу мекен жайынан, тууган туустар жайлы көптөгөн маалыматтар жыйнап, көптөгөн кагаздарды талап этет.
Алматы қаласы білім басқармасының мектепке дейінгі интернат мекемелерінің бөлім бастығы Қорлан Қасен қазақстандық ата-аналардың бала асырап алу үшін құжаттарды жинау қиындық туғызатынын жоққа шығарып отыр. Оның айтуына қарағанда, жинайтын құжаттар саны көп емес, тіпті кейбір ата-аналар 3 күннің ішінде жинап әкеледі. Сонымен қатар Қорлан Қасен анасы баласынан бас тартқанмен кей жағдайларда өзге біреулер баласын асырап алар уақытта қайта алуына мүмкіндік беріледі дейді. Ал шетелдік азаматтарға бала асырауға берілерден бұрын Қорлан Қасен жан-жақты тексеруден өтетінін айтады. Сондай-ақ ол шетелдіктерге тек денсаулығы нашар балалар беріледі деп отыр.
Кейбіреулер айтады, сол қиын болып жатыр деп. Ол қиындығы жоқ. Міне, біріншіден біз ешқандай көп құжаттарды талап етпейміз. Шетел азаматтар заң бойынша ол құжаттарды 2 жылдан бастап 5 жылға шейін жинайды. Тек қана сол құжаттарды осында жібереміз деп. О, мысалы үшін бұлай келіп, біз мына жерде сөйлесеміз ғой. Неге Қазақстанға келіп отырсыз? Кімнен естідің? Қалай келіп отырсыз? Сонда сол шетел жақтарда, әсіресе бізде келетін адамдар сол АқШ, Бельгия, Испания, Италия дегендер. Сонда әр ненің республикасының өздерінің заңдары болады. Кейбір анау республикаларда не осында рұқсат ана бала асырап алу үшін сол жерде сот өтеді. Рұқсат беріле ме, берілмей ме? Мысалы үшін біздің Қазақстан республикасының азаматтары сол балалардан бас тартса, бірнеше отбасына көрсетеміз ғой. Сол баладан бас тартады. Тек қана ауру балаларды, содан кейін сол бас тартқан балалардан сол біз береміз шетелге.
Балалардың құқығын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы Зарина Сағынаева жетімдер үйінен ата-анасы баланы заңды түрде асырап алатындықтан ешкімнің тексеруге құқы жоқ дейді. Сонымен қатар ол асырап алған балаларға қарағанда департаментке туған анасынан зәбір көрген балалар туралы ақпарат жиі түсетінін айтады. Оның айтуына қарағанда шетелдік азаматтар асырап алған балалардың жағдайын Қазақстанның шетелдегі консулдығы бақылап отырады.
Біздің департаментімізге көптеген арыз шағымдар, сондай-ақ біздің департаментіміздің ыстық желі телефонына көптеген қоңыраулар келіп түсіп жатады. Өкінішке орай қазақ азаматтарының ішінен де келіп жатқан оқиғалар бар. Мысалға алатын болсақ, әдеген қыздың өзінің жазған арызы бойынша өткенде Бостандық аудандық комитет толмағандардың істері жөніндегі бөлімімен бірге сол істі шештік. Туған анасы баласын ұрып соғады, барып анықтаған кезде анасы айтады: "Баламды көрген кезде әкесіне деген ыза бар" дейді. Соның өшін баласынан алады. Ал жаңағы әкесімен сөйлескен кезде бұл оқиғаны өзі білетіндігі анықталды. Қалайда болса туған анасы ғой, ұрса да не істесе де өз еркі деп қарап отыр. Соған байланысты анасынан түсініктеме алынды. Енді болашақта балама қол көтермеймін, тәрбиесіне жақсы қараймын деп.
Балалардың құқығын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы Зарина Сағынаева жетім баланы асырап алған ата-аналардың өздері туралы ақпарат беруден бас тартуы баланың мүддесі үшін жасалатын қадам деп отыр.
Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы заңымыздың 91-ші бабына сәйкес баланы асырап алуға мәселесін шешкен сот және де сол мәселені АқШ бөлімінде тіркейміз ғой. Соны білетін адамдар, сондай-ақ жаңағы осы мәліметті естіген тұлғалар жариялауға құқығы жоқ. Яғни баланың мүддесі үшін. Сондай-ақ кейбір жағдайларда өтініштер ата-анасынан да келіп жатады. Яғни асырап алған баланың аты жөнін өзгертуге, сондай-ақ туған жылын өзгертуге өтініш білдіріп жатады. Оның барлықтары да соттың шешімімен орын алады. Сондай-ақ осы жерде баланың аты тегін ауыстыру баланың келісімімен ғана жүзеге асырылады. Оның өзі бала 10 жасқа толған кезде ғана.
Қазақстанның статистикалық агенттіктерінің таратқан ақпараттарына қарағанда, осы жылдың 6 айында Америка Құрама Штаттары Қазақстаннан 156 бала асырап алса, Испания 83 бала, Бельгия 43 бала, Германия 27 баланы асырап алған. Ал өткен жылы 4010 Қазақстандағы жетім баланың 718-і шетелдіктердің тәрбиесіне өткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ал енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті.
АқШ мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі Беларусьқа барды.
Иранның президент сайлауында жеңілген үміткерлердің бірі Мехди Карубе сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған, кейін наразылық танытушылар түрмеде өлгенше қинап азапталған деп мәлімдеді.
АқШ Ауғанстанға қосымша әскер жіберуі мүмкін.
Грузиядың жанындағы атыстан 4 полицей мен 2 сотыр қаза тапты.
АқШ Грузияда әскери жаттығулар миссиясын қайта бастап отыр.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейік сонымен.
Халықаралық жаңалықтарда Ирандағы президенттік сайлаудан кейін 2 айға созылған саяси дағдарыс өзгеше сипат алуда.
Сондай ақ Кемеңгер Абайдың қара сөздерін тыңдайтын боласыздар және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Президенттік сайлаудан кейін 2 айға созылған Ирандағы саяси дағдарыс қазір өзгеше сипат ала бастағандай. Атап айтқанда, қазір президент Ахмадинеджад жақтастары мен оны қолдамайтын консерваторлар арасында текетірес жүруде. Бұл туралы өзіңізге толығырақ әріптесіміз Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді. Сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадты негізінен қатаң бағытты ұстанушы консерваторлар қолдауда. Оның жақтастары парламенттегі азшылықты құрап отыр. Сондықтан олар парламенттегі көпшілік боп табылатын басқа да консерваторлармен билік бөлісуге мәжбүр. Парламентте сонымен бірге реформашылармен өзге де тәуелсіз депутаттар азшылық боп табылады. Осыған қарамастан Ахмадинеджад билік барысында қатаң саясат ұстануда. Сайлаудан кейінгі шерулерге қатысқан төңкерісшіл жасақтың бұрынғы басшысы Мохсин Резайдың баласының өлімі консерваторлардың өзін толғанысқа түсірді. Ахмадинеджад сайлау кезінде дауыстарды ұрлады деп шеруге шыққан реформашылардың қарсылық әрекеттері басылып тасталды. Алайда ендігі жерде президентті қолдайтын қатаң қолды консерваторлар мен оны қолдамайтын консерваторлар арасындағы тайталас күшейе түсуде. Мысалы, елдегі ықпалды діни тұлғалар мен дүкен иелері одағының, яғни ислам қауымдастықтары коалициясының басшысы Хабибулла Азгар Ойлауди таяуда ғана президенттің атына ашық хат жолдады. Онда олар ислам төңкерісі көздеген мақсаттар арнасында жұмыс істеуге президентті шақырған болатын. Аталған коалицияға мүшелер мешіттер мен базарларда қызмет істейді. Бұл коалиция Ахмадинеджадты қолдамайтын әрі көпшілік боп табылатын консерваторларды қолдауда. Алайда Ахмадинеджад жоғарыда аталған ескертулерді қаперіне ілместен қызметін одан әрі жалғастыруда, дейді азаттық тілшілері Мазияр Мохфи мен Чарльз Рикнеджил. Президент қазір жаңа үкімет құрамын жасақтауда. Ол үкімет құрамын негізінен тәжірибелі жас мамандармен жасақтамақшы. Парламент төрағасы Әли Лариджани жаңа үкіметке ұсынылатындар тізімін парламенттегі талқылаудан бұрын ақылдасып алуға президентке кеңес берген еді. Алайда Ахмадинеджад осылайша билік айналасындағы жастары ұлғайған консерваторлардан гөрі қазірдің өзінде тәжірибе жинақтап үлгерген жастарды үкімет билігіне тартуды лайық көруде. Иран билігі негізінен рухани көсем қолына жинақталған. Дей тұрғанмен, Ахмадинеджад айналасындағы даудамай биліктің кімнің қолына жинақталғанына ғана тіреліп тұрған жоқ. Мәселе президенттің өзіне мықты жаулар тауып алғанында, дейді баз бір сарапшылар. Ал келесі бір сарапшылардың пікірінше, Ахмадинеджад елдегі қазіргі саяси дағдарысты өзін қолдамайтын консерваторлардың негізгі бөлігін назардан тыс қалдыру үшін қолдануда. Президенті елдегі кедейтап қолдап келеді. Сондықтан Ахмадинеджад оларды кез келген уақытта өзіне қолдау көрсету үшін шерулерге шақыра алады. Сонымен бірге президентті қолдаушылар Басич және төңкерісшіл жасақ құрамында да көп деп есептелуде. Ахмадинеджадты жақтаушылар рухани көсемді қолдайтындарын бұдан бұрын-ақ білдірген болатын. Бір қызығы, президентке қарсы шығушы реформашылар мен басқа да консерваторлар да рухани көсемге бағынады. Демек, билік үшін егеске түсіп отырған тараптардың барлығының да қызығушылықтарының тоғысатын жері рухани көсем айналасы болып отырса еді.
Құрметті радиотыңдаушылар, Ирандағы президенттік сайлаудан кейін 2 айға созылған саяси дағдарыс өзгеше сипат алуына байланысты әріптесіміз Нұрлытай Үркімбайдың хабарынан тыңдай алдыңыздар. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қаласындағы Шаңырақ ақшам ауданында заңсыз соғылған үйлердің мәселесі әлі күнге дейін шешілмей келеді. Сол себептен соңғы 2 жылдың ішінде Шаңырақ ақшам ауданында алаяқтардың саны күннен күнге көбейген.
Кейбіреулері үйдің құжаттарын заңды түрде ретке келтіріп беремін деп алдаса, енді бірі жоғары жаққа барып шағым айтып келемін деп тұрғындардан ақша жинап алады екен. Алайда алданған азаматтар осы уақытқа дейін заңды түрде тиісті шаралар қолданбаған. Олар алаяқтардың өздеріне 100 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін пара беріп келіпті. Бұл жөнінде Қарлығаш Тұрғынбекқызы айтып береді.
Тұрғындар заңсыз түрде соғылған үйлердің құжаттарын ретке келтіретіне күмәнмен қарайтынын жасырмады. Оған қоса соңғы 2 жылдың ішінде әр үйден кем дегенде 100 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін ақша жинайтын адамдар пайда болған екен. Алаяқтар тұрғындарға Астанаға барып президент Нұрсұлтан Назарбаевқа кіреміз деген сөздермен сендіріп, ақша жинап кетеді екен. Сол үшін Астанаға самолетпен ұшып барғанға демалатын қонақ үйге, сонымен қатар Астанада жоғары жақта отырған таныстарымыз бар. Сол азаматтар арқылы үйлерінің құжаттарын ретке келтіреміз дейді екен. Біздің бүгінгі алғашқы сұхбаттасымыз бір рет емес, бірнеше рет алаяқтарға алданып қалғандардың бірі екен.
200 теңгеден ақша жинап жүр ғой күнде бізде. Масимке соған телеграмма жіберемін деп ақша 200 теңгеден жинап, өткенде 500 теңгеден жинап Астанаға барамыз деп еді ғой. Енді 200 теңгеден жинап, 100 теңгеден жинадық, айтып жинап жатырмыз ғой, документ береді деп. Бұл документ берілмей жатыр. Басында 100 теңгеден бастады, сөйтіп кейін 500-ке, соң 200-ке жиналыс болады деп, күнде жиналыс болады деп.
Азаттыққа сұхбат берген келесі тұрғынның айтуынша, ақша жинап жүрген азаматтар енді Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімовке кіреміз дегенді шығарып алған екен. Сол үшін 200 теңгеден жинап жүрген көрінеді.
Сәсетте Кәрім Мәсімовке барамыз деп ақша жинап жатыр.
Халықтың бәрі жиналып оны шешу керек. Бір ауыздан Алатауский акиматтың несіне бар. Бір адам ол ештеңе істей алмайды. Енді осы шаңырақтың Алатауский район шығып, соны қандай адамдар келеді, солардан сұрап, лай айтқанда ұстап алуға да болады оларды. Қарамайды шығар бір жағынан. Бір жағынан шаңырақтан қайсы жақсы көреді дейсің? Бір жолдағы жағдайдан қайсы жақсы көремін ғой, милицияның шаңырағы. Сенім жоқ қой қазір адамға.
Ал келесі сұхбаттасымыз мұндай жағдайды былай деп түсіндірді.
Енді ол халық талдау ғой. Бұндайға сенбеймін өзім. Былай естуім бар, бірақ бермес едім ешқашанда. Дұрыс емес қой ол. Енді өтірік қой по-любому. Осы учреждениелер бар ғой. Соны акимат, сонда барып жөндеу керек бәрін, документ бәрін сол жаққа жасату керек негізі. Мындай келген адамдарға вообще сенбеу керек.
Тұрғындар алаяқ қалданып қалғандарын біле отырып, еш шара қолданбаған дейді Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Айтбекұлы.
Бізде бір общественное объединение бар, солар жинады деген әңгіме болған. Адамдардың координатасын, басқасын берсін, біз кәдімгі ұлттық қауіпсіздік комитетіне берейік ол адамдарды. Ол мүмкін емес қой. Оның мәселенің бәрін шешіп атқан қаланың әкімі, аудан әкімінің ұсынысы арқылы біз шешіп жатырмыз. Біз құжат беріп жатырмыз. Қалай ол Кәрім Мәсімов шешу керек оның бәрін? Ол кісілерге жетпей-ақ шешіп жатырмыз ғой бәрін. Бұның бәріне таза алаяқ жоқ, менің хабардар емес. Алдында бір бізден арыз, Астанаға барам деп жинап жүр деп әбірдеп әңгіме естіп деген народный комитет деген крыло. Солардың адамдар жинапты деп, но тоже просто слухи, разговор. Енді адамдар ақымақ болса, сөйтіп елдің бәріне ақша бере берсін.
Арнай Азаттық радиосын Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосы дәстүрлі түрде Абайдың қара сөздерін беріп келеді. Бүгін Абайдың 12-ші қара сөзіне де кезек келді. Енді микрофон алдында белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаеваға кезек берейік.
Сөз. Кімдегім жақсыдыр, жамандыр, ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкен сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен, бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның ихтихатын мәккәмләмәк керек. Екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. тілегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәләкен кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығының да, уә неше жерден бұзлатығының білмей, басына шалым орап, бірәдәр атын көтеріп, оразашыл намашыл болып жүргені, көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салған қоқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ақыласы мен, өзін-өзі аңдып, шын діне ішін шылдап жан ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Қымбат тыңдарман, Абайдың 12-ші қара сөзімен белгілі театр және кино артисі Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаева таныстырып өтті. Қымбат тыңдарман, енді азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыңызды есіңізге салып отырайық.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Жұлдыз Төлеу жүргізді. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Құрметті радио тыңдаушылар, келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.